kun sagale America sagantafan oromoti America with Asangajimata Tigelgala Salama for a Kangasa Saditi, Saganta Afan Oromontam Sasukan with Ata, Amaji Digdemitoko, Kiptata Amaji Digdemitoko, Barakumalama Digdemishan Majel Cabera, Kesumis Tunkesan An, Tujabe Horati. Ordofone Amanti Slama Magala Makaleke Sat Hirira Tasan, Sena Herbusenu United States Lachusuran, Hayu Sena Dubisnejira, Ayani Kataraf Chupa Magala Batu, Nano Haro Dambalit, Kabajamejira. Donald Trump has asked for help. Sani, with a takale sarati, warrant by Vatamul Atu, Hakanu Jeturan Wamicha Dabarsan, and Gadumra Sagan Takenyat, Akan Walinturton is an affair, Magutu Mauduf, Sasakadu Moroda.
Bulchinsana no Tigray Magala Aksun Kesati Kanargamanu Manotambarumsa Ahurkesatim, Jolewan Durba Amanta Islama Hordofan, Akka Hijaba Agugatani, Manabarumsa in Senne, Dorkamusani Balale Fachudani, Kiptatahara Hiri Rimormi, Magala Makale Kesati, Tasifa Mejira. Namotan Kumatama Lakoamanu Hira Magala Makale Kesati Tasifa Mekanerati Hirmatani, Hijaba si Niufati, Barumsa si Nibarati. Dan nojedu tagesisa kanturani mutaun murtoman nimurti magala aksumifin birombar nota kutati grai akabaratoni hijaba ke yatani baratan dabarsin akau jira olu gafa tunisani be kamera presidenti manamare imma islamumma nanno tigrai kantani sheikh adam abdurrazak jowar wagga kuma to kofe dibba afrin duram namottan amanta muslima urdofan simate bakka ke summese tigrai ke satti wanti akana Wajun, Wanna Magadisu Sutau Saib Sudan, or Doctoni Amantabiro, Dimichi Akafurmata Argatu, Yadita Sisajirani, Galate Fachunisanisi, Gabasamera, Girata Magala Asun Kantanisim, Rida Kanarati Kanirmatani Obo Nasraddin Mustafa, Jolle Wanisanim, Akamanabarum Sahin Sene or Kamusani Ifsanim, Ajajakana Kandabarsani, Ogantoni Imabarum Sam, Itigafatamum Maserati Yachu Akataban Gafat. Bakabu onni hirmatuta rida kanam, presidenti bulchinsa nanno Tigray, ubogita chora dawajinini walargani marita sisanin, bulchinsi sani imicharrati, furmata atatama kenu isu isatifin, ubogita choni ifama gafatanim, rakinichi inyati akafurmata argatum, beksisu isani, mulgeta asma makalera gabasera.
Sudan keessatti timorana motan sababa belating esanira buqan rattale lara woten namonni heddundu ani kanimmo madaniru
Akada bilen gargar sajedanitim, Halilla Kabadar Furi, Nano Elfasha Jeda Mukesatim, Mesha Warana Gurgudda Dani, Morana Mutambela Jalabakatan Kesa Kubatan Ratti Rawaten, Sibiloni Kudaja Duanim, Kurasad Detimo Madani Jurum. Akagarin debi hala atatama dabale ibsetim, garin umnadavi kakaba yokan inni, RSF jedame bekamufim, jae bila barakumalama didami sadi jal kabim, warana motumma sudan wajinini lola rajirum, balakana kangesise, bakagabamu rabakatotam, abushe uki jedamu ratim. Nannon Elfashar, bakina motan milioni lama ultanu kesa jiranu, jia chamsa darbe jalkabe, toanno warana RSF jala akajiru kanibse gabasni madda odu Agence France Presse, Abusha ukin dabalate morale buka tutasadim, kabadar furkesati argamanum, bala belati fi satlamu isanim, jarmian gargarsar abbatamotum motagam tumanitin deggaramum, ibsusa bekse jiram. Yero amma gutumma kuta Darfuri fim kuta kordofan ka baje dame bekamu to anno umna warana RSF jeda mujala akajirum Agence France Presse gabasera
President United States afurtamito bafatau anni ro lamma faf guya kalesa ango ka fudatan Donald Trump ajajota olano presidenti an kennam mallatte saniru
Donald Trump ajajota president tumma dabarsan kesa United States ni tabata fayya addunya TV wali galte hala jijirama kilensa barakuma lama kudashan Paris kesa tim biyotana addunya dibalama olini malatte fame kesa baun kanin jiran yemutaw gargarsa United States kallatti dane biyotan alatif tasif tusin yero murasafi akadabatu ajaja kenaniro Trump ajaja adda imma godantota irratti mallatte sanin hala yero atatama danga United States fi Mexico ilallate labsu dabalate kolagal tumma dabu dafi ijolle wan mati wan biyabra irra United States ke satti dalatani fi mirgalam mumma argachu ambisu akkatae be camera Imamma ta American adursi tujedu kalleli san Donald Trump imamma nibiyya ala United States akadanta biyya ratti hundaye ujirra olu ministera imma ala bulchinsa isani Marco Rubio tifi kajil koma kennu nisani si be camera wae godanto ta seran ala tifi koricha sammuna ma adochu gara United States galu ratti halli Canada Mexico dafi China giddu jiru akati yefannan adda ittikennamu Donald Trump ajaja kennu nisani ani be camera dimma kan ratti gaba saballa oduboda nikabna nordofa
United States jarmia dabatokuma motumota dabatafaya addunya ke sa akabatu president Donald Trump ajaju sani takagadde dabatich beksera
Donald Trump gargarsa United States dabata fayya addunyatif tasiftu akadabatu ajaja kan kennanim dabatichi yero ibe covid kuna sagalin wantinno jate gari akka intane keekudane mutawum biyi china amma United States dabaticha gumachitu kenna hinjirtu jechudanisi himataniru dabata fayya addunyatif gargarsa harka chala kan kennitu United States akkad ifte batu murtesun wan gaddisisa akkatae dubbihiman dabata fayya addunyam tarkija sarvike ibsa geneva ke sattikennanene beksizane jirum dabanni fayya addunyam nagenya fi fayya ummata addunyatif gae gudda tabachu isa kan ibsani dubbihiman dabata fayya addunyam hala bulchinsi Donald Trump murto isa kana irradebie ilalu rattim akamarin tasif Abdi kabachu isani sin himaniru. Murto President Donald Trump kana ordofu dani ibsa kankenne wajri dubbihima imma ala motumma China gayen abata fayya addunya jabachu kabamale dadabu hinkabu jechu dani biyi China gargarsa abaticha ftasiftu akka ittifuftu beksijira. Bulchinsa President Barack Obama ke satti hanga ulana imma fayya kanturani Tom Frieden dabbanni fayya addunya akka bu'a qabeessa ta'u taasisuun dhiisanii ba'uudhaani akka hin taane yaada fuula miidiyaa hawaasaa X irratti kennaniin ibsuun isaaniis beekameera yuunivarsiitii George Townitti piroofeesara seera fayyaa uummataa kan ta'ani Lawrence Gostin gama isaaniitiin dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa ba'uun nageenyaa fi dorgommii kalaqaa United States irratti miidhaa guddaa akka uumu ibsuudhaan yaada isaanii akka kennan gabaasameera
Gara gabaasa keenyattaanutti ceenaa Donald Trump haasaa sirna hirbuuseenu kan wixata kaleessaa irratti warraaqsa ifatti mul'atuuf haa kaanu jechuudhaan waamicha taasisan. Bara 2020tti Joe Bidenin mo'amuudhaan marsaa lammaffaaf itti fufuu kan hin dandeenye Donald Trump amma deebi'anii pirezidantii United States 47ffaa ta'uudhaan hirbuuseenaniiru. Gabaasa paastii Budaak Suwaaraa mitukku fiqaadu dheessa.
I Donald John Trump do solemnly swear
Donald Trump president of the United States afurtami torba fatawun irwusene wadawun yero dule ne filada galature bakattota seyreqa be sehintan ratti tarkan fi fulachu debelete hoji tikuf kanadate warraks ifatti mulatuf hakan jechun wa michakandi ese
I will declare a national emergency at our southern border
danga kenya gama kibaratti labsi yero arifachisa biyale salabsa yakamtota milionota fi milionota tan bakota radu fanitti debisu ni jalqamna weera rahama biye kenya rattrawata muhambisuf gara danga biye kenya kibatti humna warana nanerga akuma hasa isa isa barakuma lama fuda torba taise daddabina namasadura ture ratti gaddusa dubbatera bajeta motumma federala kahirri sufi egumsa seera lamile america sala jijjiratani dubatta kadebisus wada galer
As of today,
har kaase gara fuula duratti saalli lama qofaadha innis iraafi durba kun imaamata mootumma United States
Trump gara angotti kan dhufe yommuu waraanni Ukraine itti hufee jiruu fi waliigaltee waraana dhaabuu dadhabaa ta'e Gaza keessatti taasifame jirutti.
We will measure our success not only by the battles we win.
Milkaayina keenya lola injifachuu qofaan kan madaallu osoo hin taane lola xumuru tarii hunda caalaa ammoo lola gonkumaa keessa hin seenneen madaalla.
Trump bo'oo Paanaamaa to'achuuf fedhii qabu ammas irra deebi'ee dubbateera.
China is operating the Panama.
Bo'oo Paanaama China tuttojjechaa jira. Nuti Chinaaf hin kennine, Paanaamaaf kennine, deebisnee fudhanna. Sirna erbuu seensaa kanarratti pirezidaantonni duraanii kanneen lubbuun jiran hundi kanarratti argaman yommuu ta'u keessummoonni biyyoota alaa kanneen akka Argentiinaa, Chaayinaa fi Itaalii akkasumas gama teknoolojiin kanneen biiliyoonaroota ta'anii fi Tiraampiif kanneen deeggarsa maallaqaa taasisaniiran Jeef Beezos, Ilaan Maaskii fi Maark Zuukerbergis irratti argamaniiru. Sirni erbuu seensaa Tiraamp sababa haalli qilleensa sadii lallaa'aa tureef galma keessatti akka ta'u taasifame. Kanaafis deeggartoonni Tiraamp hundi isteediyemii galma keessaa isa Kaapitol Waan Areenaa jedhamu seenanii daawwachuu hin dandeenye. Abdii guddaa immoo qabu. Bilisummaan nageenyi biyya keenyaa deebi'eera. Daangaa cufamuu fi addunyaa irratti nagaa ciman. Kanaan dura jechoota jajjaboo walitti darbachuun kan beekaman pirezidaantiin aangoo gadhiisu Joo Baayidenii fi kan aangoo fudhate Doonaald Tiraamp wiixata garaganamaa White House'tti yeroo shayee waliin qabaataniiru. Kun aadaa aangoo waliif dabarsuu baay'ee keessaa isa tokkodha. Bara 2021 sirna erbuu seensaa Baayiden irratti Tiraamp kamirratti iyyuu hin hirmaanne. Tiraamp haaloo akka ba'atu akeekkachiiseera. Baayiden immoo osoo aangoo hin gadhiisin daqiiqaawwan muraasa dura namoota miseensota maatii isaa ijoo ta'aniif dhiifama taasiseera. Tiraamp dimokiraasiif sodaadha jechuun Baayiden dubbateera. Gaafa amajjii ja'a bara 2021 deeggartoonni Tiraamp injifannoo filannoo bara 2020 Baayiden mo'ate duubatti deebisuuf Kaapitoolitti nam'uun jeequmsa uumanii ture. Tiraamp immoo warra gochaa gaafa sanaan yakkaan himatamaniitti murtaa'eeruuf dhiifama akka taasisu waadaa seeneera. Kana booda humni mootummaa guddichi mormitoota siyaasaa ittiin ari'achuuf meeshaa hin ta'u. Kana malees akkuma aadaa duraan beekamu Tiraampiif itti aanaan pirezidaantii J.D. Vance miseensota koongiraansii waliin affeerraa laaqanaa irratti argamaniiru. Paartii isaa Rippaabilikaanii kan mana maree fi seeneetii keessatti harka caalmaa argateeru waliin gara waajjira isaatti seeneeraa jala. Gabaasni paastii Wudaakus Waaraa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp tarkaanfii ajaja hoogana olaanaa fudhachuuf waadaa galaniif aangoo eega qabatanii guyyaa tokkoffaa jalqabaniiru. Yaadannoowwan yookaan qabsii marsaa baniinsaa fi ajaja hoogana olaanaa qabaniin Tiraamp gocha pirezidaantii duraanii Joo Baayiden kurnoota hedduu haquudhaan tarkaanfiiwwan jalqabaa Tiraamp fudhatanii karoora gara fuula duraaf qaban muraasa ilaalchisee gabaasa ergame jaalanne dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp sagantaa agarsiisa guyyaa hirbuu seenanii galma Kaapitaal Waan Areenaa jedhamu keessatti wiixata majjii 20 bara 2025 magaalaa Waashingtan keessatti qophaa'e irratti yeroo hirmaatan ajaja hoogana olaanaa kan hojii raawwachiistuu mallatteessaniiru. Akkuma yeroo duula filannoo bara 2024 irra deddeebi'anii waadaa galan san Pirezidaant Tiraamp wiixata kaleessaa galgal namoota gara 1,500 Haleellaa Majjii Jaha bara 2021 mana maree bakka bu'oota uummataa yeroo koongirasiin injifannoo Baayiden bara 2020 Tiraamp irratti galmeessan mirkaneessuuf wal ga'ee namoota yakkamoo jedhamanii fi yakka irratti dhiyaate 1,500 ta'aniif dhiifama kennaniiru. Addatti immoo Tiraamp dhimmoonni federaalaa mormitoota siyaasaa bulchiinsa Baayiden irratti dhiyaatan akka dhaabbatu ajajan. Kana jechuunis deeggartoota Tiraampiif jechuudha. Wiixata kaleessaa akka jedhanitti seera kabachiisuu federaalaa akka meeshaatti itti gargaaramuun akka xumuramu kunis deeggartoota ofii gargaaruu ofarratti kan xiyyeeffate fakkaataa jedhameera. Wiixata kaleessaa galgala agarsiisa televizyiiniin qophaa'e kan galma Kaapitaal Waan arena jedhamu keessatti gaggeeffame. Trump dhimmooti yaadannoo yookaan qabsiisii ofiirratti qabatan kan mallatteessan yoo ta'u, kunis dhaabbati federaalaa hundi qaala'iinsa fayyadamtootaa akka ittisuuf qajeelfama kan kennan ta'uu ibsaniiru. Tarkaanfii Baayden haquu fi ajaja ofiitti dabaluudhaan Trump oomisha boba'aa fi gaazii uumamaa irratti to'annaa jiru salphisan baasii meeshaalee fayyadamtootaa hunda akka gad buusan waadaa galaniiru. Trump addatti Alaaskaa irratti xiyyeeffachuun oomisha boba'aa lafa keessa jiru babal'isuusa jedhu irratti qiyyaafatan. Daldala irratti pirezidaantichi uraan ala tokkorraa eegalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irratti taarifa 25% akka kaa'amu eegna jedhaniiru. Garuu meeshaalee Chaayinaa irraa gara biyya keessaatti seenan gibira kaffalsiisuuf karoora qaban irratti ibsuu didaniiru. Trump ajaja uguraa TikTok kongiresiin guyyoota 75 dhaabuuf yaadames mallatteessaniiru. Akkuma bulchiinsa isaanii isa jalqabaa Trump Yuunaayitid Isteetsiin dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baasaa jiru. Akkasumas baasii gargaarsa alaa Yuunaayitid Isteets bal'inaan akka ilaalamu ajajan. Tarkaanfiin lamaan kun dhimma idila addunyaa irratti mala adda baafamu Ameerikaa First jedhu waliin wal simata. Galoo galaanaa Meeksikoo jedhamu jijjiiruun galoo galaanaa Ameerikaa taasisu mallatteessuuf karoorfataniiru. Gaarri ol ka'aan Ameerikaa kaabaa amma Danaali jedhamuun beekamu gara gaara Maakinlii maqaa pirezidaant Baraak Obaamaa jijjiiranitti deebisan. Akkasumas Tiraamp ajaja guyyaa hirbuu seenu gara fuula duraa hundaan alaabaan biyyattii guutummaatti ol ka'ee akka fannifamuu qabu mallatteessaniiru. Tiraamp ajaja immigireeshinii pirezidaantummaa Baayden irraa kenname hedduu duubatti deebisan. Imaammata marsaa jalqabaa Tiraampiin kan ba'e namni seeraan ala biyyattii keessa jiru hundumtuu biyya ari'uu fi dursa kennasa jedhutti deebisaniiru. Baqattootaaf koolu galtummaa daangessuuf karoorfataniiru. Akkuma eegametti Tiraamp galmeelee waliigalteewwan haala qilleensaa kan Paaris keessatti tolfame keessaa Yuunaayitid Isteetsiin ni baasa jedhanii mallatteessaniiru. Boba'aa qotuuf waadaa waan seenaniif labsii hatattamaa kan annisaa labsuudhaan aangoo konkolaataa elektirikaan hojjetu jechuun Baayden waaman akka dhabamsiisan dubbataniiru. Tiraamp waajjiraalee mootummaa federaalaa ilaalchisees kan mallatteessan ni qaban. Waajjirri mootummaa federaalaa uumamni nama dhiiraa duuba qofa akka ta'etti fudhataa jedhaniiru.
Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeessineetti ceena. As Yuunaayitid Isteets keessatti waggaa 4 al tokko kan raawwatu sirni hirbuu seenuu guyyaa yaadannoo Yuunaayitid Isteets mootummaa ofiin of bulchu itti mirkaneessituuf guyyaa aangoo karaa nagaatiin walitti dabarsuudhaaf hoogganaa haaraan guyyaa kakuu itti raawwatudha. Akkuma kanaan sirni hirbuu seenuu Yuunaayitid Isteets 47ffaa kan Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa taasifamee jira. Gabaasaa keenya kan sirna hirbuu ilaallate kana keessatti seenaadhaan walqabatee akka nuuf ibsan hayyuu seenaa akka ta'an Piroofeesar Geetaahuun Bantii Yuunivarsiitii Kibba Illinooyi irraa Bafaqaaduu Morodaa haasofsiisee jira.
Sirni guyyaa hirbuu seenuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin taatee aadaatii fi duudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamudha. Sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi Yuunaayitid Isteetsii alattis seenaa akkamii akka qabu akka waan beekan irraa nuuf qoodanuu fi Piroofeesar Geetaahuun Bantii Yuunivarsiitii Kibba Illinooyitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. Akkas jedhan.
Akka amma nuyi beeknutti kan hin dhufe Republican government dhaaf demokiraasiin lafa inni ta'etti lafa filannoodhaan geggeessitoonni filaman keessatti kan inni jalqabe. Kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabe. Achi Faransaay 1789 waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan raabsi isaanii ka'e. Formaalii kan hirbuun jalqabe biyya Faransaayitti fakkeenyaaf Arjantiinaanii 1826 meksikoon dhibba 1824 waggaa lama fuuldura jechaadha. Faransaay akkuma sana jedhee hindiin dhibba 1950 jalqabde pirezidaantii isa jalqaba kan isheen muudde. Gaanaa Afrikaa wadhanne immoo dhibba 1960 kan Kwaamee Nkrumaan pirezidaantii ta'e kan inni hirbame.
Taateewwan seenaa hirbuu kanarratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Profeesar Geetaawuun akkasitti nutti himu.
Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii otoo xiyyaatiin. Kunis immoo yommuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utuma xiyyaatiin ta'u. Warra akka tasaa ta'an sana keessa George Washington mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee. Presidenti kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundi isaanii isatti kan isaanii wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii yommuu itti kakatan illee isa jedhamu sana waaqa ona gargaara isa jedhu sana isatti itti dabale so help me God kan jedhu sana heera isaanii keessa jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana gii jedhe booddee ofuma isaanii so help me God jedhe erga isaa kaasee achumaan amma warra amma jiran kun hundi isaanii. Taayitaadhaaf kan kakaafatan hundi isaanii osoo hirbuu gaar jedhu.
Sirna hirbuu kanaan wal qabatee wanti adda ta'e biraasii mudateera. Bara 1841 pirezidaantii Wiiliyaam Heenrii Haariisanii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetaawuun kanarrattis waan nutti himan qabu.
Maybe Wiiliyaam Heenrii Haariisan inni bara 1841 dhufeetu gaafa hirbame sanaa. Sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorraa kopportaallee hin qabu uffata gaachaallee hin qabu nimooniyaan qabee ji'a lama gidduutti du'e yeroo gabaabduudhaaf kan Ameerikaa bulchee kan jedhamu isaadha.
Bara 2009 amma 2017 marsaa lamaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii ta'uudhaan kan tajaajilanii Baraak Obaamaa seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa har'aa kan hirbuu seenaa jiranii Doonaald Tiraamp pirezidaantii 45ffaa ta'uudhaan erga hojjetanii booda pirezidaantii 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenuun isaaniis kana booda seenaa keessatti waan galmaa'ee taa'uudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii marsariitii irratti nu hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii nu ga'uu dandeessan horn@voanews.com yoo jettan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2 2 4 1 1 4 4. Gulaalaan sagantaa kanaa lamoo daandii gama miidiyaa hawaasaan qophii kana kan isin qindeessite Tigist Gammeeti. Gara qophiittaa nutti ceena. Hordoftoota keenyaa qophii.
Handaara magaalaa baatuu Haroon Dambal odollaan isheen qabate godinoota lamas daangessee lafa bal'aarra buufatee argama.
Bal'inni isaa gara iskweer kiiloomeetira 440 kan eenyu jedhuudhaa fi iddoowwan naannoo Haroo Dambal keessa argaman keessa inni guddaan tulluu guddoo, tulluu funduroo, tulluu dhaddachoo, tulluu galiilaa fi tulluu dabrasiinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gurguddoodha. Tulluuwwan xixiqqoon simbiroo ta'aa jiru.
Galaanni Dambal miidhagina yabalaa qofaa miti. Oomisha qurxummii fi kurraa darbees immoo dhugaatiifis ni oola. Abbuun dargaggoo tajaajila yabalaa as gubbaatti kennudha.
Iddoola simbirroota kan jedhamudha. Iddoola kana simbirroota gosa 279 ol kan taatu asirra jiraata. Ganama fi galgala dachaanii ganama yaa'anii buddeena nyaata soqachaa jechuudha. Nyaata nyaatanii nyaata walitti funfunaatanii gamana dachaanii jechuudha gara iddoo kana.
Yabalaa fi oomisha kanaan ala Dambal waggaa waggaadhaanii sirna hawwataa takka keessummeessa. Innis ayyaana kataraa fi ayyaana cuuphaa jala bulchiidhaa kaasuun guyyoota 3 gaggeeffamuudha. Dargaggoo Caalaa Boggaalee jiraata magaalaa Baatuuti.
gabulti kudani tirajal kabe tabon yundi satu iddo mana manta iddo kulkulum marake kara iddo bishano kallagin argame tirema yechuda ega kanaratimo wagala badu kanade satasisu iddo hara dambal hara gudda kanaratti taboton iddo addadatirra as gubba kana garmaman injira asidde iddo kontolan jira gamalle rufaila kabu garbi ranjira akasmas magala badu kezas manina manta yorgi sipan jiru yechuda isanun dikunu olgaudan as gabulti kudani jalabulti ayana katara yokan biya fulti kudani saniti as allaguma qarqara har dambalkan tolgani to hal bareda fi halu aten tolgani to abboti hayyo taman amanta addadatin abboti hedudan kabajame halu aten sirni galatu gagge fama buliye chat
daqon zannaban jedama zannaba waqon jedama kanaf tajajila mana amanta sadani tuyu ega ayana katara kana wogga bayi ke sabotin kenya kabaja turani ranjechuda kanaf fakkenya kabajechuda abotin kenin yero jalqaba kamufa hunu inture yechuda yebale yokannam bobofe kanjedam tuture isan kabaja turan isaboda mo kanmuka kunbe kamuka kuntole kamuka kanan de ma turanjechuda isaboda mo technology na kuma babadata ademen kan jalba jedam kunbe jalban kun mo duga dubbechuda namota bayi asnubute jirejechuda namota biyota garagara asnubute jira malida bobofe dan demun dandani san jalba dan demun dandani wan sodatani namota bayi asnubute jira kanaf kan adde sata sumo galana ratti kabaja musa techuda
taabo nizun galana fago kanimo har kana kesa giddu kesa targama wante jalba dam fiami abbotin jalba dan farfacha taabo ta qabatani galate facha hala dinqiteen iddo kamiti yu kanimo lanne bifana madinqisisun jalba ratti taabo ta qabatani badani farfacha kara buce satti wan kara galkara aratti boyechu dugadu bachu baaye da kanamati to baaye da wa yechun namoni odo jarra qabatani ifani asitti no din kabajani usulalani baaye namati to la
jislam mamal kan je dama jiratu magala basu ti ene tu kwa magala basu ti adde kan sulu halisas adde kan sulu halisas na mamije ta namuni bije gargarales asifani hin kawaju kanatu adde sabo
ani makan siya adamu badade je dama ana adami tulu jiddo gobolcha ganda ote bula bo cesta ke satta argama wonti adde godu haru dambal kana ke satta argame kara kana rabbima yabalanis biduru dan jalba dan motoran wa addadati akkan harar rabbimani uri gobinjille tursotalle sunis gufani ratu akkan lalani jedan untadde sagodu kesumayu harkana wulqabatete kana saddagoda das jira ba ina magammaci sa ani se hinir ma dawan kana rat
dawattoni fi jiratoni andare dan balkana rawo misome buani samisha jichun motumman kana ratakko jitu gafatu obbo kamal badaso ogana wajira ada fi tourismi magalabatu kanab debi kabu
kargarara dambal nanda maisa asiboche sarakaze anga danga do gojulati go to karadate miso udafde majir uji miso matti galame kanako fontan hoteli standard isane gat sarka biyo lesaf biyalatin kopai magala karkara kanaga toje samati kanjiro echu kam hoteli nanno kanato jende kun tourismi ke narki subra darbe ayyano te kenna nanno kanati ke gesnu ho akara biratin kenna jetu
obbo kamal agammati ujibura lemisoma handara aro dambal jiran ratti po yesuf jetamen akosida wato to biye kesta fi ala dambal dawotani dabalu iman kabas segale america kalmu dait batu dambal
Hordofto ta Kenya Arman Olitti kan dagge fattan ayana katara yokan chopa godina shawakaba haro dambal cinatti gegge fameture sagantan Kenya harra kanuman tumurama sagantale Kenya karamar sariti Kenya Facebooki akkasumas marsa interneti ratin hordofu dandesan WhatsApp irattis erga nuf isu dandesan gulalan saganta kana namo dandi producer in Kenya Brian Hailu qopikan gar media hawasan kan isin daqabsiste tigist gammeti kan isin kesumese an tujube horati qopiborin wulte debina nagatu bula